Ali da se vratimo ovoj, ovoj stvari.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Od četvrtka do četvrtka. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro veče, slušate emisiju Od četvrtka do četvrtka. Događaje koje su obeležili prethodnu nedelju komentarisat će večeras sa nama istoričar Predrag Marković. Moje ime je Nataša Milosavljević i pozivam vas da ostanete sa nama u narednih pola sata.
Slušate Radio Sputnik.
Sve teža situacija na Kosmetu, ujedinjavanje spoljne politike Prištine i Tirane, novi čelnici Evropske unije i, nažalost, iznenadna smrt Momira Bulatovića su teme koje su obeležile prethodnu nedelju, o kojima večeras razgovaramo sa istoričarom Predragom Markovićem. Dobroveče, dobrodošli u Sputnik.
Dobroveče.
Krenut ćemo od ove posljednje i za nas tako tragične vesti koje je bila, koja je obeležila prethodnu nedelju, to je iznenadna smrt Momira Bulatovića. Vi ste bili na sahrani i zato želim i da vas na početku emisije pitam o tome kako ste vi doživjeli njegovu smrt, kako je to izgledalo u Podgorici?
Pa on je zaista drugo lice Crne Gore. Jel? Uvek u Crne Gore u politici imate Radonjiće i Petroviće, guvernadure i vladike, Sekulu Drljevića i Peku Dapčevića. Znači imate te kalkulante, kolaboracioniste, imate te čojstvene junake. On zaista, to je rekao Matija Bećković, predstavnik te čojstvene crnogorske tradicije, jer on je mogao da izda to što se tražilo da izda. Da izda ovaj, Miloševića, da izda srpski narod, ali je, ali je odbio. Znači, nije da je kod nas mnogi ljudi počnu da kritikuju vlast kad izgube vlast ili kad se preračunaju. On se svesno odrekao vlasti jer mu je kao pravom našem junaku i starina neke vrednosti su mu bile preče od vlasti. Kao što je patriotizam, ljubav prema
istini i pravdi negde. Jeste, tako,
tako da zaista je u tom smislu čovek za poštovanje i ovaj čovek koji je na svaki način bio simbol, znači, dosljednosti, dostojanstva, svih tih dobrih kvaliteta.
Mitropolit crnogorsko-primorske Amfilohije rekao da je on u najtežem trenutku zapravo da nije izgubio i dušu i obraz i da je ostao veran i rodu i narodu.
Jeste, ostao je veran, što nije tako lako. Znači, to su zaista ponude koje većina ljudi bi se slomila pod teretom iskušenja kakve su.
I sada da vas pitam, da li ga je taj narod kome je ostao tako veran, da li ga je na adekvatan način ispratio?
Pa teško je reći narod. Crnogorska država se, kao i više puta u posljednjih godina, obrukala ovom prilikom. Znači, u Beogradu kad umre pukovnik jedna u penziji, dolazi
počasni vod
koji ispaljuje Plotun. On je prvi predsjednik i premijer demokratski izabran Crne Gore. Sad oni se vade na to da to nije bila samostalna država. Oni računaju tek od samostalnosti tu vrstu počasti, što je naravno vrlo glupo, zato što, na primjer, niko drugi u bivšoj Jugoslaviji ne bi zanemario smrt tako velikog i važnog državnika.
A da ne kažemo to što niko od predstavnika vlasti crnogorskih nije bio na sahrani.
To je pogotovo neobično u narodu u kome je sahrana tako važna stvar. Znači, u narodu da je sahrana jedan od osnovnih elemenata tradicionalne kulture, jako je neobično da ne dođu ljudi na sahranu tako velikom čoveku. Sjetimo se, recimo, kad je bila Đinđićeva sahrana, koliko su ljudi sa najrazličitijih krajeva političkog spektra došli na tu sahranu, zato što ubijen je premijer države.
Ali šta je ovde po sredi? Da li možete da proniknete onda?
Pa ne znam, to je prosto ti Milogorci zaista toliko napuštaju crnogorsku tradiciju u mnogim vidovima, pa i ovo je jedan vid napuštenja tradicije, znači u narodu gde se smatra da je sahrana nešto gde se ljudi mire sa neprijateljima, gde se za trenutak zaboravljaju političke svađe, oni su taj običaj zanemarili, kao i neke druge, na primer nekad je sinonim za Crnu Goru bila ljubav prema Rusiji. Oni su uzdali Rusiju bar dva puta u 2-3 godine. Znači, to je nešto što bi bilo nezamislivo samo jednu generaciju ranije.
Dobro, ajde sada pitamo, da se vratimo na politički aspekt, gde onda ide Crna Gora u ovom trenutku?
To je vrlo neobično stanje jedno, nije to sasvim jasno šta oni hoće.
Menjaju krvnu sliku države, naroda, svega.
Menjaju smer, to je sigurno. Da li može se promeni mentalitet i neke dubinske strukture? To je veliko pitanje, jer zaista tu čak ne može se povući paralela s Ukrajinom. I Ukrajina je jedna tragična priča, jer Ukrajina ima li bratskije zemlje Ukrajine nego što je Rusija. Ali Ukrajinac ima raznih vrsta, to je toliko komplikovano, da je veliki narod.
I toliko... Mnogo neuporedivo veći nego Crnogorci. Da, da,
i njihov odnos sa Rusima je složen. Ima nekoliko vrsta Ukrajinaca i nekoliko vrsta odnos sa Rusijom. A zaista ne postoji ništa loše što je Srbija učinila Crnoj Gori ikad. Oni naravno insistiraju na toj božićnoj pobuni, što je bio jedan mali incident istorijski u kome su učestvovali Crnogorci. Znači, ni jedan, što bi oni rekli, srbijanski vojnik nije učestvovao u tim sukobima, od koga oni sad prave taj sukob. Sad to je malo krupna reč, to je jedan ružan događaj, ali koji zapravo nema mnogo veze sa Srbijom. Oni sad toga prave početak srbijanske okupacije.
To je neki usud možda srpskog naroda. S jedne strane mi doživljavamo tako nešto sa Crnom Gorom, a sa druge, evo, svedoci smo vesti da su Priština i Tirana potpisale sporazum o ujedinjenju, zajedničkom nastupanju u spoljnoj politici, žele da dele ambasade u stranim zemljama i na to niko ne reaguje.
Pa mogla bi Crna Gora da im se pridruži, inače imaju zastavu sličnu, onaj zlatni orlić, da li je crn, da li je zlatan, pozadine isto, tako da oni su sad svakako spoljno politički bliži Tirani i Prištini nego Beogradu, tako da uštedili bi da se pridruže Prištini.
Da, ali u tom političkom momentu, koliko je opasna ta vest o zajedničkom delovanju spoljne politike Prištine i Tirane?
To će reći oni da to rade Skandinavci. A kao što znate, Skandinavci su, na mnogim mjestima imaju zajedničke ambasade. Tako reći će, to je skandinavski model.
Opravdat će to time.
Jer imate, recimo, oni stvarno ljudi štede struju, grejanje, portira, podele troškove i to je ovaj nešto što bi mogli zapravo da... Postoji, znači, taj presedan i tu je na nivou načela, nema tu mnogo zamjerke.
Da, ali oni ne kažu da će da štede vodu i struju. Oni kažu da žele da svoje nacionalne interese zaštite tom time. To je mnogo drugačije.
To im je glupo. Bolje je bilo da ko Skandinavci da kažu da je to prosto jedna ekonomična mera kad su već tako bliski. Ali i naravno to je pitanje dvostrukih standarda. Znači, to bi zaista... Zamislite da mi to radimo s Republikom Srpskom.
Pa to je sljedeće pitanje. Zašto mi ne smemo, a oni smeju? Nama bi se već bi reagovale sve zapadne strane ambasade i već bi nam
pa što bi
sedeli
rekao, što
ovde
bi
sa
rekao,
tim zamerkama.
Orwell, sve životinje jednake, ali su neke jednake od drugih. Pa mene su napali deo medije kad sam rekao da Drina za nas nije granica. To sam rekao u nekom naletu oduševljenja u Bajnoj, Banja Luci. I zaista, zasno, mi jedini narod koji treba da ima neku granicu između sebe, evo, prokletije, nisu više granica za Albance. Prokopali su autoput, polako integrišu razne svoje političke i društvene i tako dalje institucije. Zato postoji jedan problem. Albanski i kosovski Albanci se veoma razlikuju mentalitetski. To su veoma različite političke kulture. Pogotovo albanski jug je veoma drugačiji. Tako da u stvarnosti je stepen njihovog jedinstva manji nego što se nama čini. Jer, evo recimo, istorijska iskustva. Južna Albanija imala jedan od najvećih partizanskih pokreta na svijetu. pogledano naš, naši su ga komunisti pravili, isto su se zvale brigade, narodnooslobodilačka vojska, potpuno su imitirali naš partizanski pokret i manje više su sami oslobodili zemlju. A kosovski Albanci su imali najveći procenat SS-ovaca u Evropi posle Bošnjaka, to jest muslimana. Znači, idu prvo Bošnjaci, 3% stanovništva bilo u SS-u, pa kosovski Albanci, pa tek onda Nemci, tako dalje. I gledajte, ta različita, recimo, istorijska kultura, znači, oni koji su, kosovski Albanci su, recimo, uvek bili na strani okupatora, a Albanski ne. Znači, već u tom pogledu se razlikuju političke kulture. Onda, naravno, oni to mogu propagandno da premosti, jednostavno, zanemare te razlike.
Razmišljam mi kako je danas Edi Rama veliki prijatelj našeg predsjednika, kako zapravo sa prištinskim liderima nemamo nikakvu dobru komunikaciju.
Prvo, Edi Rama je, za razliku od ovih dilera, izbacivača iz disko klubova, kao što je Haradinaj.
Ili možda nešto još gore.
Pa u najmanje ruku je izbacivač, ali njegov brat je zvanično na potelicama svim mogućim. Edi Rama je čovjek umetnik i ima nečeg u njemu, ima to nekog bohemskog šarma i onim patikama i onom farbanju Tirane. Sjećate se kako je obojio Tiranu, najsivlji grad u Evropi, kako obojio u sve dugine boje i tako dalje. Tako da i tu se vidi razlika u političkoj kulturi. Znači, a setimo se tek onog vremena kada su Albanci iz Albanije iskreno hteli sporazum, pa su Slobodan Milošević i tadašnji njihove vođe uspeli da napre neku vrstu sporazuma, koje je naravno Amerika rastvorila. Znači, mi pred samo izbijanje rata, mi smo na ivici sporazuma, koji između ostalog vrlo podržavaju albanske Albanci.
Ali gde smo mi danas? Ajde to da sada postavimo ovako. Juče je predsjednik Srbije imao vanrednu konferenciju za novinare gde je rekao da je sve teža situacija naših sugrađana Srba na Kosmetu, da je cilj Prištine da oni nestanu sa tog područja. Kako vi to ocenjujete?
To je sigurno tačno. Međutim, to mrcvarenje Srba na Kosovu je strašno. Znači, oni koriste svaku priliku da otežaju život Srbima na razne načine, pogotovo na severu, jer sever je do sada bio na neki način zaštićen od albanskih napada i ovo je mera jedna davljenja ekonomskog i privrednog Srba na severu.
Egzistencijalna, bukvalno nema lekova, nema dovoljno materijala za bolnice.
Jeste, oni čak sad sebi daju za pravo da hapse naše ljude zato što se bave švercom. Znači, vi ako vas uhvate da imate pun gepek pelena za decu, to je prekršaj kosovskih zakona. Tako da, naravno, već dosadili smo Bogu i narodu, ali stalno mora da ponavljamo, to je neverovatan zločin pred svega međunarodnih snaga. Njihovo je da jedan od glavnih mandata KFOR-a i EULEX-a i tako dalje je čuvanje manjina i čuvanje ljudskih prava i zaštita mira i stabilnosti. Ovo je strašan udarac na miran život. Znači, nije to miran život kad vi strepite da ćete imati hleba.
Ono je juče dospelo u žiži interesovanja vest o tome da Srbija ima više podataka o tome ko je ubio Olivera Ivanovića od prištinskih zvaničnika. Spominje se danas ime Fljorima Ejupija. On je, kaže, najpoznati kao bombaš iz Podujeva. Bio je osumnjičen za postavljanje bombe pod autobus Niš ekspresa koji je 2001. u kojem je poginulo 12, ranjeno 45 Srba i na osnovu DNK tragova on je tada uhapšen, bio u Bonstilu, a onda je volšebno pušten.
Pa eto, vidite ta američka pravda. Znači, čovjek koji digne u vazduh pun autobus putnika bude pušten.
I završi u Nemačkoj.
Da, znači to je čak, nije ni komandna odgovornost, kako li će tek lako proći Haradina i Tači, jer oni sigurno nije, verovatno većina njih nije svojim rukama ubijala ljude posle, možda i jesu, ali kad ovaj čovjek koji je direktno terorista i ubica nevinih, kada biva pušten, to znači da nema ništa od međunarodne pravde i prava kad su u pitanju kosovski Albanci.
A sa druge strane dobili smo informaciju da su tužilac i istražni sudija takozvano Kosova boravili u Finskoj s namjerom da razgovaraju sa nekadašnjim generalom vojske Jugoslavije Nebojšom Pavkovićem i da ga ispituju zbog navodno novo utvrđenih ratnih zločina na Kosovo i Metohiji. On je odbio da ih primi, ako da ne priznaje tu državu. Pritisak je i dalje na naše generale koji su već pod nekom zatvorskom kaznom. Žele da još...
Ne, imate jednu stvar još goru, što je ogroman broj srpskih civila stradao posle izlaska naših snaga sa Kosova. Znači, odgovornost za njihovu smrt je direktno na međunarodnim snagama. Znači, posle povlačenja naše vojske juna 99. godine došlo je do ubistava, masakara, otmice i tako dalje. I svaki čovjek koji je posle toga stradao je direktno bio pod odgovornošću međunarodnih snaga. One su direktan krivac za svaku smrt u tom periodu.
Kako danas Srbija da sarađuje sa takvim međunarodnim snagama, ako znamo sve šta su to radili, šta su radili?
Pa alternativa...
I kako se nisu zalagale uopšte za boljitak Srba dole?
Alternativa je gora. Znači, alternativa je da sarađujemo sa kosovskim snagama koje su bivši razbojnici ljudi.
Još gore.
Tako da, nama su međunarodne snage kakve takve. Ipak nekakva zaštita. Sjetimo se kako su Italijani spasili Dečane. Ne znam da li vaši slušalci znaju, da ih podsjetimo. Albanci su Dečane gađali minobacačem, što je nevjerovatno. Znači, slučajno su promašili glavnu crkvu, ali mogli su i da pogode. I čak, ja mislim da je nekoliko Italijana poginulo braneći Dečane. Znači, naša država bi morala te ljude da odlikuje najvećim postojećim odlikovanjem. Ima još neke od tih međunarodnih jedinica su se bolje ponašaju od drugih i tu bi trebalo i to imati u vidu, znači istaći te primere stvarno pomoći i zaštite koje postoje.
Radio Sputnik. Govorimo na vašem jeziku. rs.sputniknews.com.
Razgovaramo sa istoričarom Predragom Markovićem, a vi slušate emisiju Radio Sputnika od četvrtka do četvrtka. U Beogradu je bio ove nedelje kongresmen Elio Tengel, jedan od najtvrđih albanskih lobista. Nismo saznali mnogo toga što je razgovarao sa predsjednikom Vučićem, ali otišao je potom u Prištinu. Kažu da će tamo najvjerovatnije imati veću konferenciju za novinara, da će se tamo obratiti, ovdje nije to ni hteo da učini. I sada, šta donosi nama takvi ljudi?
Pa,
kada dođe u Beograd.
U Evropi je ta institucija lobista malo strana. Znači, u Americi to je, nije nelegitimna stvar da vi uzmete pare od neke naftne kompanije ili proizvođača duvana.
Pa tamo,
ili...
tamo je sve dozvoljeno.
Pa ne, ali lobiranje je deo zvanične političke delatnosti njihovih kongresmena i raznih političkih ličnosti. Da li je trebalo da mi više u to vrijeme lobiramo ili nešto što kaže moj drug Šejnović, kad su u pitanju veliki interesi, ne pomaže lobiranje. Znači, šta mislite koliko su jaki jermenski lobi, znači jedan od najbogatijih, najorganizovanijih dijaspora u Americi, pa ne, Amerikanci ne smiju da mrdnu kad je u pitanju jermenski genocid. Znači, jer je Turska toliko, sad se to menja naravno, ali Turska je bila toliko važan saveznik Amerike da bi dali sve Jermene i Grke pride da zadovolje Tursku. Sad naravno se Turska naglo distancira od Amerike i to će biti veliko pitanje šta će biti od tog velikog savezništva.
Što kažete da sada ni jedan albanski lobista, to jest američki lobista u Vašingtonu ne može da pomogne Prištini da bolje zauzme pozicije, recimo čeka nas evo Interpol, glasanje u Interpolu za članstvo Interpola Kosova.
Pa to su simboličke stvari. Ono što je najveći primjer koliko Evropa zloupotrebljava i same Albance je vizna liberalizacija.
Nisu je dobili još uvijek.
Ne, naravno. Što je dokaz da kada treba da se tlače Srbi, onda ih koriste i da se zlostavlja Srbija. A onda kad toliko volite tu kosovsku nezavisnost, što im ne date viznu liberalizaciju? Znači, po tome dolazimo u apsurdnu situaciju da izgleda da Milošević bio bolji za kosovske Albance kad je u pitanju putovanje u Evropu nego Evropska unija.
Izabrani su i novi čelnici Evropske unije. U Evropi ali i Srbiji se možda najviše govori o nasledniku Federike Mogherini, a to je ministar spoljnih poslova Španije Josep Borrelli. To je zemlja koja ne priznaje nezavisnost Kosova. I koliko će i kako će on uticati na našu spoljnu politiku i na uopšte stav Evropske unije prema Kosovu? Da li tu može nešto da se promeni?
Pa Evropska unija se pokazala izuzetno nemoćna kad je u pitanju bilo recimo ova kriza oko taksi. Znači, mi ne znamo da ako je bila neka tajna podrška, ali na nivou javnih izjava i Mogherini, svi su bili protiv taksi. Ali nikom ništa. Tako da Evropska unija prosto je toliko izgubila kredibilitet da ne znamo šta bi ona mogla durati.
A da li onda očekujete da se možda promeni format dijaloga, da Evropska unija više uopšte ne bude toliko bitna u svemu tome?
To bi sigurno mi voljeli, da se dijalog vrati na Ujedinjene nacije i da se uključe neke velike sile, pre svega Kina i Rusija, koje su i stalne članice Saveta bezbednosti i naši veliki prijatelji. Znači, zašto bi to bio monopol 2-3 zapadne sile, kako oni kažu, kvinte, rešavanje kosovskog pitanja. Tu i Kina i Rusija imaju tekako iskustva i sa multietničkim društvima i sa etničkim konfliktima.
Ali možda bi baš u ovom trenutku taj ministar spoljnih poslova Španije nama više išao na ruku nego što bi to možda uradile neki drugi predstavnici drugih zemalja.
Pod uslovom da on ima bilo kakvu moć odlučivanja. Ne znamo mi baš koja je zaista moć tog takozvanog ministra spoljnih poslova Evropske unije.
Što znači da smo se mi možda prerano obradovali tom?
Pa ne, sigurno na ličnom nivou on neće biti rđav i sigurno nema predrasude prema Srbima koji su imali neki drugi evropski zvaničnici, ali to nije toliko bitno kao što izgleda. Nama je Lajčak, koji je odlično poznao našu situaciju i koji je Slovak i koji...
Kažu prijatelj Srbije. Pa, ali na kraju se tako se predstavljalo, ali na kraju se nije tako pokazalo.
Pa eto, vidite, prema tome postoje tu, ne treba preterivati sa značajem tih evropskih funkcionera. Zapravo, oni su, to vam je kao u staroj SFRJ, u vreme kad je federacija izgubila svaki sadržaj.
I Ursula von der Leyen je isto tako došla na čelo Evropske komisije. Da li sada možemo od nje da očekujemo ikakav boljitak ili ne, s obzirom da je predstavnica negde najviše klase u Evropi?
Pa ne znam, zaista oni ne mogu važnije stvari za Evropsku uniju da izguraju, kamoli neki čudan zamršen sukob na Balkanu.
Negde sam čula da je, kaže, dobro što je žena došla na čelo Evropske komisije, ali sa druge strane mogu to da iskoriste i da kažu da je upropastila Evropsku uniju zato baš što je žena.
Pa,
da neće postvariti dobre rezultate ne zato što su oni fakat takvi, nego zato što je na čelo došla žena.
Pa Evropska unija je suočena sa strašnim izazovima i koji uopšte ne zavise mnogo od toga koja je na čelu evropskih institucija. Prosto neke krupne promene se dešavaju u svijetu i taj strah od stranaca je jedno od najvažnijih problema Evropske unije i vrlo je teško reći kako će to da deluje na političku klimu u cijeloj Evropi.
Vladimir Putin je danas u Italiji, u Vatikanu, sreće se i sa papom i kaže da neće ga pozvati da poseti Rusiju. Zbog čega je ta vest tako važna? Da neće zvati papu da dođe u Rusiju?
Pa, papa je pokazao nešto da je Stalin pogrešio, jer kad su Stalin upozoravali na moć papa, Stalin je pitao koliko papa ima divizija. Znači, papa na papiru nema divizije, ali ima duhovne divizije i papa je jedan od najvažnijih ljudi na svijetu. Pogotovo ovaj, što mu mi tepamo Franjo, Francisco Bergoglio, je jedan jako neobičan papa i on je neka vrsta levičara, pripadnik te latinoameričke teologije oslobođenja. I svi mediji na svetu pomno prate šta radi papa. To se tiče tog posete Rusiji, sad ste me zatekli, ja ne znam koliko je papa posetilo, da li jedan papa poseti Rusiji. Mislim da teško je to moglo biti u komunističko vreme, posle toga nisam svi, tako da prosto
Ovaj, još nije vrijeme za to, što bi pa, oni rekli.
Šta ja znam, kako bi to bilo? Papa uglavnom posjećuje one zemlje gdje ima katolik. Sad ne znam gdje su katolici u Rusiji. Znači, Rusija se malo smanjila. Ti katolički dijelovi više nisu deo Sovjetskog saveza, to jest današnje Rusije, tako da ne, možda ima tu prosto, ne znam, sem nekog ekumenskog dijaloga, šta bi bio cilj te posete, jer ipak, bez obzira na tu Kobajagi vaseljensku patrijaršiju u Carigradu, ipak je najvažniji pravoslavni patrijarh ruski. U tom smislu, vjerojatno, treba gledati odnose Rusije i Vatikana, u smislu odnosa te sada majke svih pravoslavnih crkva, to je Ruska pravoslavna crkva.
Zadržat ću se još trenutak na ruskom predsjedniku. Potpisao je konačno ukaz da Rusija izlazi iz sporazuma o raketama kratkog i srednjeg dometa u Evropi, ali se naglašava da je Moskva zapravo samo odgovorila na ono što je Amerika već učinila.
Pa jeste, taj Trump je neverovatan tvorac konfuzije. Znači, jedan sporazum koji funkcionisao, koji je jedna od najboljih tekovina nekoliko američke administracije. Znači, to nije jedna američka administracija. Nekoliko administracija je sprovodilo taj sporazum. Trump je izašao iz tog sporazuma i to, on je otvorio dva nova nuklearna žarišta. Znači, otvorio iransko bez jasne potrebe. Nikom nije jasno zašto on zaoštrava odnose s Iranom. Nevjerojatna štetočina za američke interese. Znači, on je Iran, ogromnu rastuću silu, gurnu naručje Rusiji i Kini. I tako da Iran vjerojatno, tako da one priče da li su Rusi učestvovali u dolasku Trumpa nisu potvrđene, ali u svakom slučaju Trump je sve uradio da oslabi položaj Amerike.
A kako onda opravdavate to da će najvjerovatnije da dobije drugi predsjednički mandat? Ako je tako loše se pokazao u dosadašnjoj političkoj karijeri.
On se obratio tim zaboravljenim ljudima u Americi. Tim ljudima koje je zaobišla ono što mi zovemo tranzicija, a što oni zovu globalizacija. Znači, vi imate ogromnu masu emotivnih gubitnika tih novih procesa četvrte industrijske revolucije koji u njemu vide svog predstavnika. Naravno, to nam deluje čudno. Znači, zašto bi siromašni propali radnici iz tog pojasa rđe, kako oni zovu taj pojas propalih fabrika, glasali za korumpiranog milijardera, to nije baš sasvim jasno. Ali oni ga doživljavaju kao svog. Znači, to jeste čudno. Znači, glasaju za čoveka koji je zapravo u realnosti sve ono što je loše za tu propalu radničku klasu, milijarder korumpiran.
Da li možda isto tako nije on kriv za to što su se oni našli tu, već Hillary Clinton koja je bila njemu protivnik na prethodnim izborima?
Pa nije ni Hillary Clinton, prosto procesi društvene promjene su nevjerovatno duboki i oni mijenjaju prirodu svih društava na svijetu, pa i američkog. I glas za Trumpa je glas tog ogorčenog, malog, belog čovjeka koji ne voli Hispanike, ne voli migrante, ne voli Evropljane, ne voli ništa. Voli Ameriku i Trump je prodao im taj lažni patriotizam. Amerika prvo. Prvo Amerika, to
tako
je njegov prvo.
Tako je, i danas oni obeležavaju dan nezavisnosti i imaće vojnu paradu, prvo posle, ne znam te, nijakoliko godina. Trump je insistirao na toj paradi i pre par godina kažu da je bio fasciniran onom u Parizu na kojoj je bio 2017. godine i da je insistirao da se i u Washingtonu održi jedna takva, ali da su gradski čelnici bili protiv toga jer će, kažu, veću štetu naneti gradskim ulicama nego što će biti to boljitak za Amerikance. Međutim, on je, evo, svedoci smo da je istraje u tome.
Pa dobro, ta militarizacija američke politike, prijetnja oružjem, to naređenje napada na Iran, to je recimo potpuno ludačka mera. Na sreću nije sproveo, ali on je u svojoj obsesiji negativne Obamom poništio sve Obamine mirotvoračke akcije, poništio sporazum sa Kubom, poništio sporazum s Iranom. Dobro, odnosi sa Rusijom su bili, počeli se kvariti pod Obamom, ali to je druga priča. On je otvorio nekoliko kriza koje nije morao, to je recimo potpuno neobično za američku politiku. Otvorio krizu sa Europskom unijom, koja je bila čelični saveznik Amerike. Tako da nikada gori predsjednik zapravo nije vladao Amerikom, što ne mora da nas rastužuje. Možda je došlo vrijeme da se napravi drugačiji raspored svjetskih sila.
Slušate Radio Sputnik.
Slušali ste emisiju Od četvrtka do četvrtka. Naš gost bio je istoričar Predrag Marković, moje ime Nataša Milosavljević, za tonsku realizaciju emisije bio je zadužen Zoran Ergić. Sutra u isto vreme čeka vas kolega Nikola Vrzić i novi Sputnik Poredak. Prijetno veče.
Bu narode, ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Od četvrtka do četvrtka. Sputnik intervju.